Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit! De la această oră urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, în cadrul căreia analizăm evenimente din istoria Bisericii din primul secol al erei creștine, așa cum este ea relatată în cartea Faptele Apostolilor din Noul Testament. După ce am discutat în ocazia precedentă despre înălțarea sa la cer a Domnului Iisus Hristos și despre implicațiile acestui eveniment, astăzi vom analiza ce s-a întâmplat după doar 10 zile de la înălțarea sa și la 40 de zile după ce avusese loc Paștele. De aceea evenimentul acesta este numit în Noul Testament Cincizecimea. Invitații cu care vom dialoga despre acest subiect sunt domnul pastor Florin Rașcu. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit! Mulțumesc tare mult de invitație!
Cu drag, cu plăcere. Bine ați venit, domnule Eugen Chirilianu.
Mulțumesc pentru invitație, sper să vă fiu de folos.
Și noi sperăm și suntem siguri că veți fi. Și bine ați revenit, domnule pastor Onisim Lehaci.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Apreciez în mod deosebit faptul că ați bătut cale lungă din Moldova, iată din Iași, din Bacău, pentru a ajunge la emisiunea noastră. Și avem convingerea că va fi un studiu interesant, mai ales că istoria Bisericii întotdeauna a trezit interesul multor oameni, pentru că studiem prima biserică din prima parte a primului secol creștin, biserica la care ne raportăm încă toți creștinii ca fiind biserica ideală. Este un ideal la care tindem să ajungem. Vreau să vă întreb pentru început, în legătură cu titlul dezbaterii noastre, Cincizecimea, la ce anume se referă expresia aceasta, denumirea aceasta?
Vorbim despre o anumită perioadă de timp. Ziua Cincizecimea este una din principalele sărbători iudaice. Amintesc dumneavoastră ceva la început, da? Plecând de la sărbătoarea Paștelor, în mod special a doua zi de 15 Nisan, se numărau 50 de zile până la sărbătoarea primelor roade. Acesta este punctul de plecare pentru care au numit Cincizecime ca fiind o zi specială în care puteau să aducă o mulțumire lui Dumnezeu din primele roade cu care Dumnezeu i-a binecuvântat. Și au spus, e sărbătoarea care ne caracterizează și este sărbătoare ce prilejuiește întâlnirea iudeilor care erau și plecați din afara țării. Era o sărbătoare, dacă ne ducem Nisan, corespunde undeva lunii aprilie, mai, perioada aceasta a Cincizecimii era undeva prin vară. Dacă erau trei sărbători mari la iudei, azi în Cincizecime și sărbătoarea corturilor, le era greu să se deplaseze pe mare, pe uscat, primăvara de vreme sau toamna târziu, iar în vară, în ziua Cincizecimii, era mult mai ușor să se deplaseze și era sărbătoarea în care cei mai mulți erau prezenți la Ierusalim în ziua aceea.
Mulțumesc! Era practic sărbătoarea de după seceriș, da?
Exact.
După seceratul grâului, orzilor și așa mai departe. Dar această zi sau această sărbătoare marcată la 50-a zi de după Paște a mai fost numită în istoria Bisericii ziua de naștere a Bisericii creștine. De ce astfel? Ce legătură are cu biserica creștină?
Pentru că într-o zi de 50, a 50-a zi din calendarul evreiesc, când era sărbătoarea aceasta, s-a întâmplat un eveniment deosebit în istoria Bisericii creștine, și anume revărsarea Duhului Sfânt, o făgăduință făcută cu mult timp înainte, care apare și în Vechiul Testament și apare și în Noul Testament. Domnul Hristos îți spunea, rămâneți în cetate și veți primi Duhul Sfânt. În a 50-a zi, în sărbătoarea aceasta, la Cincizecime, care e de fapt și sărbătoarea primelor roade, așa se numea sărbătoarea, se mai chema și așa, în camera de sus, ucenicii adunați fiind, rugându-se, așteptând acea făgăduință a Tatălui, au primit Duhul Sfânt în măsură bogată pentru predicarea Evangheliei și atunci s-a început, de fapt, misiunea Bisericii, având pecetea Duhului Sfânt în permanență și lucrând cu foarte mare eficiență pentru câștigarea de suflete pentru Hristos, pentru mântuire.
Mulțumesc! Scriptura ne spune că ziua aceasta i-a găsit pe ucenici și pe toți cei 120 de inși, bărbați și femei, care alcătuiau biserica lui Iisus Hristos la un loc. Da? Toți erau împreună în același loc. Și deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde stăteau ei. niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Ce importanță are faptul că erau toți împreună în același loc? De ce este făcută din capul locului mențiunea aceasta? Adică se putea relata despre revărsarea Duhului Sfânt și fără să se menționeze acest aspect. Dar faptul că este menționat înseamnă că are o importanță.
Cred că trebuie să ținem cont când discutăm despre această sărbătoare de o profeție pe care a făcut-o însuși Domnul Iisus Hristos. În Ioan, la capitolul 14, Domnul Iisus le-a spus că va trimite pe cineva ca reprezentant în locul lui pentru a continua misiunea pe care el a început-o, pentru a finaliza și a duce împărăția lui la bun sfârșit. Spunea Mântuitorul în Ioan 14, cu versetul 26, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl voi trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus. În momentul acela, este interesant că găsim pe primii creștini. Dacă la momentul cruce, răstignire, unii dintre ei au rămas dezbinați, adică fiecare și-a văzut de drumul lui, găsim pe ceilalți doi în drum spre Emaus, găsim pe Petru lepădându-se de Iisus, în momentul acela îi găsim uniți împreună. Probabil că după evenimentul cruce, după ce s-a întâmplat, după ce Iisus a fost răstignit și...
Și înviat ulterior.
Și înviat ulterior, ei au avut cu multă certitudine dovada aceasta și au mintit de profeția aceasta. Au mers acolo în camera de sus, probabil că era locul unde se întâlneau, obișnuiau să se roage, să se închine, să stea cu învățătorul și s-au rugat consacrându-se pentru că Dumnezeu le-a promis că vor începe lucrarea aceasta ajutați de El, de prezența divină în viața lor. De aceea îi găsim în locul acesta împreună.
Mulțumesc, vă rog. Este cât se poate de relevant versetul 1, da? În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Versetul 1 creează premisele posibilității primirii Duhului Sfânt. Noi știm care era atmosfera dintre ucenici chiar când Domnul Iisus Hristos era între ei. Da, Doamne, care e la stânga, care e la dreapta, cine e mai bun, cine este mai rău?
Mai mare.
Cine e mai mare, cine e mai mic, da? Fiecare se vedea mai bun decât celălalt. Și ei au nevoie, 40 de zile, au stat în contact cu Iisus Hristos. Mântuitorul a reluat, pot să spun, tot planul de mântuire. Le-a explicat ce s-a întâmplat la naștere, la crucificare, la înviere. Au înțeles care este importanța acestor evenimente pentru ei și pentru dezvoltarea bisericii. Au mai avut timp de 10 zile de rugăciune, de post, de comuniune și după 10 zile de rugăciune rămân împreună tocmai pentru a putea primi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În alte condiții nu l-ar fi putut primi.
Foarte interesant, mulțumesc.
Mai este de menționat și faptul că ați folosit expresia nașterea bisericii. Ca indivizi putem să lucrăm pentru Dumnezeu, pentru a duce Evanghelia oamenilor, dar în unitate este mai mare forță. Erau împreună pentru că Dumnezeu avea să arate că prin biserică, pentru o organizație a mai multor credincioși, se poate lucra mult mai eficient. Mai mulți împreună, care se organizează prin coordonare, prin subordonare și așa mai departe, se poate lucra eficient pentru cauza lui Dumnezeu.
Mulțumesc! Ce elemente supranaturale sau, deja le-am pomenit, am citit vâjâitul unui vânt puternic, limbi ca de foc, ce rol au aceste elemente în întâmplarea aceasta? De ce astfel s-a manifestat Duhul Sfânt?
Dacă ne uităm în Vechiul Testament, aceste evenimente supranaturale, de fapt, limbile de foc și în special aici vântul, erau simbolul unei teofanii, adică prezenței și a revelării lui Dumnezeu între oameni, între profeți în special. Aceste limbi de foc nu arată altceva decât că Dumnezeu este prezent în mijlocul lor, adică Dumnezeu răspunde și se coboară acolo vizibil. Duhul Sfânt este o persoană, este a treia persoană a Dumnezeirii, care în momentul acela vine prezent acolo prin această manifestare. Deci este o manifestare și o prezență divină, reală în acea încăpere.
Mulțumesc!
A fost nevoie întotdeauna la o astfel de adunare să fie ceva vizibil, ca oamenilor să li se atragă atenția. Oamenii s-au oprit din goana lor și au privit acel porumbel care a apărut la botezul Domnului Iisus Hristos și apoi se aude glasul: acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Imaginați-vă, nu știu, rumoarea în așteptarea lor, ce se va întâmpla de aici mai departe, care este soarta noastră, se va împlini făgăduința, nu se va împlini. Ei, în toată rumoarea aceasta se aude acest vuiet. Ei pur și simplu se opresc, îi văd, parcă nu mai respiră niciunul, da? Apar limbele acelea care cade foc și imediat fiecare din cei care erau prezenți acolo au primit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Au înțeles că este ceva supranatural, ce nu vine dintre ei și nici nu pot pune ceea ce se va întâmpla ulterior pe baza unei coincidențe.
Mulțumesc. Și în condițiile în care Biblia menționează că erau atunci în Ierusalim, citesc din versetul 5, capitolul 2, iudei, oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Era doar sărbătoarea cincizecimii, nu?
Exact.
Deci Ierusalim era foarte aglomerat în perioada aceea. Așadar, sunetul ca vâjitul unui vânt puternic, limbile de foc, avea menirea, cum deja ați spus, să le atragă atenția acelor oameni. Acum, un alt aspect, poate cel mai șocant pentru martorii acestui eveniment și acestei manifestări, a fost faptul că ucenicii au început să vorbească în limbi străine de ei. Da? Așa spune aici că Duhul Sfânt a fost dat și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Ei bine, vorbirea în limbi, știți foarte bine, este un subiect foarte controversat, mai ales în lumea noastră, lumea religioasă în care trăim, suntem contemporani, și asta din cauza unor manifestări ciudate, a unor manifestări printre cei care pretind astăzi a vorbi în limbi, pentru că de cele mai multe ori nu se înțeleg sau nu se înțelege ce se spune acolo. Cum se manifestă adevăratul dar al vorbirii în limbi? Aceasta este întrebarea în contextul acesta.
Este foarte interesant, versetul 6 spune din Fapte 2: când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Sunt două aspecte ce merită subliniate aici. Oamenii au rămas încremeniți. E ca și cum vrei să-ți începi spiciu, bați din palme să te audă oamenii, să te faci văzut, să facă liniște. Oamenii pur și simplu au mărmurit când au auzit vuietul acela.
Dumnezeu făcuse liniște prin
Dumnezeu face liniște.
Vântul și focul.
Da? Și i-a pregătit pe oameni să vedem ce se întâmplă de aici mai departe. Uh-huh. Și deodată îi aude vorbind în limbi inteligibile. Au înțeles fiecare în limba lui ceea ce li se vorbea și nu-și puteau explica de unde s-a întâmplat lucrul acesta. Nu puteai pune ceea ce se întâmpla acolo pe baza naturalului. Oamenii au înțeles că altcineva din exteriorul lor a intervenit acolo. Cum se manifestă vorbirea în limbi? În momentul în care are loc această manifestare a darului lui Dumnezeu, da? E darul Duhului Sfânt.
Glosolalia,
da. Glosolalia, poate că trebuie să vedem, nu se manifestă din nefericire în lumea neoprotestantă așa cum s-a manifestat în biserica primară.
De ce? Unde vedeți diferența?
Adică sunt biserici neoprotestante care spun: domnule, noi avem darul limbilor, da? Unii dintre frații noștri, în momentul în care ne punem pe genunchi și ne rugăm, încep să vorbească în limbi îngerești. Da? Și
neinteligibile, adică nu le înțeleg.
Da, nu,
ceilalți.
Da, neinteligibile. Ceilalți nu le înțeleg. Și am participat la o astfel de adunare. La un moment dat eram pe genunchi, după vreo 3-4 minute de rugăciune în limba română, înțelegeam pe oameni, deodată au început să vorbească altceva, să rostească anumite cuvinte pe care nu le puteai înțelege, indiferent de limba în care ai fi încercat să le plasezi.
Dar oricum, sunt anumite sunete, chiar dacă nu știi limba respectivă, recunoști limba franceză când este vorbită,
exact,
auzită,
ei,
sau
nu e așa,
engleză,
nu,
sau
este
germană.
Ceva,
sau...
Este altceva. Este altceva. Aș spune un grup de sunete, mai degrabă, dar care nu au niciun înțeles. Și un lucru interesant e că nici ceilalți care vorbesc lângă ei, sau scot acele sunete, nu le înțeleg. Adică nu poate fi tâlmăcit. Da? Și Pavel spune, când unul are darul limbilor, este altcineva care tâlmăcește, care se conducă la zidirea bisericii, ceea ce se întâmplă acolo. Ei, pe când, dacă nu are loc așa ceva, nu putem vorbi de o manifestare a Duhului lui Dumnezeu. Ceea ce s-a întâmplat la ziua cinzecimii, oamenii au înțeles în limba lor ceea ce li se vorbea.
Deci limbile au fost inteligibile, da?
Exact.
Mulțumesc, vă rog.
Cred că e important să înțelegem un aspect aici. Cadrul istoric ne ajută să elucidăm cumva problema aceasta. În Ierusalim, la această sărbătoare, așa cum s-a menționat, participau aproximativ 8-9-10 milioane de evrei. Mulți dintre ei erau din diaspora, vorbeau o altă limbă, vorbeau greaca, vorbeau persana, alte limbi. În Ierusalim se vorbea aramaica, era limba pe care a vorbit-o Domnul Iisus, și în momentul acela Dumnezeu le oferă darul acesta limbii pentru a comunica, nu pentru că cineva să se mândrească că știe sau că poate arăta că are o manifestare supranaturală sau e talentat într-un fel. Nu, în momentul acela, pentru misiunea și pentru ca mesajul lui Hristos, mesajul Evangheliei despre împărăția lui Dumnezeu să ajungă la alți oameni, era necesar ca acești oameni care erau necultivați, nu cunoșteau, erau simpli pescari, oameni obișnuiți, au fost dotați, adică limbajul, limba este o minune a lui Dumnezeu, a făcut lucrul acesta pentru ei, le-a dat, vă dați seama ce înseamnă să poată vorbi o altă limbă care n-au învățat-o până în momentul acela. A fost un minune al Dumnezeu, dar a fost o limbă reală. Trebuie să subliniem lucrul acesta. Le-a dat Dumnezeu acest dar pentru misiunea bisericii, nu pentru altceva.
Mulțumesc. Vreau să interveniți, vă rog.
Da, versetul 7 spune, toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni. Galileeni aveau reputația proastă de a fi fără școală.
Da. Sau, mă rog, provinciali, țărani, cum ați zis,
asta presupune că limbile acelea care au fost vorbite la momentul acela erau limbi pentru care trebuia să faci școală, să înveți. Dacă ar fi vorba de o limbă care apare la întâmplare, fără să versetul 8 spune mai departe cum îi auzim vorbind în limba noastră în care ne-am născut. Este un element în plus în limba în care ne-am născut, adică este o limbă, într-adevăr, inteligibilă, o limbă care se vorbea și pentru care trebuia să fii pregătit, să faci, eu știu, studii, și se mirau oamenii că vorbesc totuși în limbile acestea pe care ei nu le-au...
Deci este o aluzie la limbile materne, sigur, ceea ce spune că erau ușor de înțeles.
Și mai este un lucru interesant, astăzi nu se mai reeditează integral fenomenul, și anume unde se pretinde vorbirea în limbi, nu apar și limbile de foc, acelea, simbolul acela, nu apar și acelea. Ca om pot să-l păcălesc pe celălalt, că eu vorbesc într-o limbă, eu știu, divină, dar n-am confirmare de la Dumnezeu și prin
prezența. Și dacă ar apărea la un moment dat și tot n-am înțelege, ați primi
dacă, este un dacă, dar nu va apărea.
Niciodată să nu zici niciodată.
Da, e clar că Satana, așa cum spune, poate să pogoare foc din cer și ar putea să aducă ca să păcălească, dar contextul aici arată clar că e vorba de limbi inteligente.
Bun, lăsând deoparte aspectul că sunt creștini sinceri, care cred în mod sincer că ei vorbesc în limbi. Totuși, cum ne putem feri de impostori? Cum ne putem feri de cei care pretind a vorbi în limbi? Am văzut câțiva la televizor sau chiar pe internet care rosteau cuvinte neinteligibile, bolboroseau pur și simplu și sunt absolut sigur că nici ei nu înțelegeau ce spun. Cum ne putem feri de astfel de impostori?
Asta spune Pavel 1 Corinteni, capitolul 14, de la versetul 6. Spune așa: în adevăr, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi și dacă cuvântul meu nu v-ar aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură? Versetul 9 spune așa: tot așa și voi, dacă nu rostiți cu limba voastră înțeleasă cum se va pricepe ce spuneți, atunci parcă ați vorbi în vânt. Nu este de nicio utilitate să rostești un grup de sunete pe care nu-l înțelege nimeni. Da, spune mai devreme Pavel, cine vorbește în limbi se zidește pe el însuși, pentru că sunt unii care revendică, posesia Duhului Sfânt, doar pentru faptul că rostesc anumite cuvinte. Dar dacă acele cuvinte nu sunt spre zidire, spune Pavel, dacă nu ajută la construcția spirituală a bisericii, nu sunt de niciun folos. Spune, e ca și cum ai vorbi în vânt. Cum poți să verifici dacă este un impostor sau nu? Cred că trebuie mers pe acest principiu de utilitate pentru biserică, da? Și trebuie mers pe ceea ce spune Pavel, dacă limba aceea nu poate fi tâlcuită, nu este de niciun folos pentru biserică. Pentru că Duhul Sfânt, în momentul în care se manifestă în viața unui om, se manifestă pe criterii de utilitate.
Cu un scop, adică.
Cu un scop, da? Atunci a fost scopul ca oamenii să le poată vorbi celor aflați la sărbătoare, oamenii să poată înțelege mesajul care este transmis și Hristos să fie cunoscut că mesajul central care era transmis acolo nu era vorbirea în limbi, ci era faptul că Hristos a venit pe pământul acesta, a murit și a înviat. Mesajul acesta trebuia să ajungă în limba fiecărui om prezent acolo și atunci Duhul Sfânt folosește vorbirea în limbi ca un instrument de transmitere a mesajului. Atâta tot.
Mulțumesc, vă rog.
Îmi amintesc că, nu mai știu precis numele, dar la un curs de istorie a bisericii cu privire la anumiți misionari care au plecat în țări îndepărtate, nu cunoșteau limba, s-a întâmplat. Adică există dovezi că Dumnezeu a repetat această minune, dar acei misionari, acei oameni ai lui Dumnezeu au reușit să comunice în limbi din nou înțelese, limbi reale. Au comunicat, adică Dumnezeu face minunea aceasta, așa cum s-a repetat din nou, pentru utilitatea și pentru scopul propovăduirii Evangheliei lui Dumnezeu. Dacă noi avem ocazia să o învățăm și putem astăzi, ei nu puteau atunci. Era timpul scurt, erau simpli ucenici, Dumnezeu a făcut minunea aceasta. Dacă noi astăzi putem să învățăm o limbă pentru a aduce Evanghelia, trebuie să o facem. Adică Dumnezeu nu face minune așa, fără scop și fără rost. Doar ca să se mândrească cineva. Adică până la urmă, chestiunea asta cu vorbirea limbii e o chestie de autoritate. Cei care pretind că vorbesc în limbi arată că sunt cineva, pretind o funcție în biserică, pretind că sunt înzestrați și pretind că fac ceva pentru Dumnezeu. Adică până la urmă, cred că asta e problema.
Nu cumva este, să spunem alte cuvinte, nu cumva este o alergare după putere?
Da.
Prin această pretenție că eu vorbesc în limbi, da, sau eu am capacitatea aceasta de la Duhul Sfânt ca să
dar lucrurile acestea se întâmplau de obicei în interiorul bisericii, unde erau credincioși. În 1 Corinteni spune că limbele sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Și spunea colegul mai devreme că erau adunați mai mulți de mai multe părți și trebuia să înțeleagă mesajul să-l ducă mai departe. Evanghelia trebuia să meargă mai departe în toată lumea. Și aceștia care au înțeles mesajul trebuia să meargă acasă la ei, peste tot pe unde erau, de unde au venit ei, și să vorbească despre Iisus Hristos mort, înviat și înălțat la dreapta Tatălui și să fie predicată Evanghelia. Cei din afară au nevoie să vadă că este un mesaj consistent pentru ei și să înțeleagă pe Dumnezeu și nu cei din biserică. Pentru cei din biserică e importantă profeție, așa cum spune 1 Corinteni și așa mai departe.
Mulțumesc, trebuie să fac o precizare, este absolut necesară. Printre telespectatorii care ne urmăresc sunt și prieteni penticostali, față de care avem toată cinstea și tot respectul, toată dragostea. Însă n-ar trebui să ne percepeți, dragi prieteni, ca fiind aici critici sau ofensatori la adresa dumneavoastră, pentru că este absolut necesar să știm care este adevărul și cine urmărește acum, penticostal, baptiști, adventiști, ortodoxi sau de altă orientare religioasă, ar trebui să luăm Biblia și să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre subiectul acesta, pe care evident nu-l putem epuiza în această emisiune, însă este un punct al studiului nostru săptămânal și nu am putut trece superficial peste el. Nădăjduiesc că și telespectatorii și cei care ne urmăresc în fiecare săptămână vor aprofunda acest studiu și vor lua răspunsurile dumneavoastră pentru a cerceta mai departe și pentru a trage o concluzie inspirată de Dumnezeu, cel care a dat și dă, poate și astăzi, darul acesta, dar, după cum a spus dumneavoastră, cu scopul de a zidi biserica sau cu scopul de a converti oameni care înțeleg în limba lor adevărul.
Cel puțin eu când am citit din Sfânta Scriptură, n-am avut în minte vreo confesiune din ziua de astăzi, ci mă gândeam chiar atunci la biserica din timpul acela. Pavel spunea despre ei, pentru da, ce e pentru cei necredincioși.
Eu am făcut precizarea din dorința de a nu fi percepus ca ofensând sentimentele religioase ale fraților noștri penticostali.
Vreau să vă spun, probabil am cei mai mulți prieteni penticostali din toți cei care sunteți aici.
Înseamnă că din partea
în ultima perioadă, în ultimii 6 ani, am fost în Suceava. Pe calea aceasta vreau să-i salut pe toți frații penticostali din Dumbrăveni.
Și noi salutăm.
Într-o biserică în care am mers, în multe ocazii, am predicat Cuvântul lui Dumnezeu acolo și am relații foarte bune. Aș putea aminti pe mulți dintre ei pe nume, dar nu o fac ca să nu mă uit pe alții și să îi supăr. Am vorbit cu foarte mulți dintre dumnealor, unii chiar înțeleg lucrul acesta, și anume vorbirea în limbi este pe criterii de utilitate. Duhul Sfânt a intenționat în ziua 50-mii să transmită Cuvântul lui Dumnezeu, iar orice vorbire în limbi trebuie să fie înțeleasă de către ceilalți. Spune versetul 10, din ce citeam mai devreme, 1 Corinteni 14, sunt multe feluri de limbi în lume. Totuși, niciuna din ele nu este fără sunete înțelese. Da? Adică, sunetele acelea trebuie să fie înțelese de oameni. Acum, ce spuneți dumneavoastră, dacă e luptă pentru putere, să ne ferească Dumnezeu, înțelegem că în lumea aceasta oamenii toți aleargă și se luptă după putere, dar ar fi o situație total nefericită ca în biserică să se întâmple lucrul acesta, cu atât mai greu, mai dificil ar fi să îl aducem și pe Duhul Sfânt într-o astfel de ecuație nefastă.
Mulțumesc! În Noul Testament, aici în Cartea Faptele Apostolilor, la care ne întoarcem acum, la episodul cu ucenicii, unii localnici, deci locuitori ai Ierusalimului sau din Iudeea, nu știm foarte exact, dar cert este că erau localnici, auzindu-i pe ucenici vorbind în alte limbi pe care probabil ei, localnicii, nu le înțelegeau, au tras concluzia că erau beți. Da? De ce? Deci s-a întâmplat asta.
Pentru că tocmai minunea aceasta i-a făcut să se mire, să se uimească ceilalți, adică cum acești oameni simpli vorbesc niște limbi și sunt înțeleși de cei care nu cunoșteau poate limba aramaică. E normal ca un astfel de fenomen să îi facă pe unii să reacționeze negativ și poate destul de urât, am putea să spunem, adică cuvântul acesta, învinovățirea aceasta că sunt beți, nu dă foarte bine. Dar tocmai aici Petru, foarte interesant, se justifică și spune, este primul ceas din zi, cum este posibil,
adică
dimineață, dimineață, adică era dimineață, cum este posibil ca dimineață oamenii aceștia să fie beți? Nu, ei nu sunt beți, le spune Apostolul Petru.
Dar ce anume ai făcut să se tragă această concluzie? Doar faptul că vorbeau în alte limbi sau cumva și manifestarea lor era una plină de entuziasm, un entuziasm nefiresc, mai mare decât în alte ocazii, de a determina pe unii să zică ce au oamenii, e ceva nefiresc în comportamentul lor?
În momentul în care ești sub influența băuturilor alcoolice, devii mai jovial, mai plin de viață și devii foarte vorbăreț. Și începi să vorbești chiar mai mult decât trebuie. În momentul în care ai auzit, vorbind în alte limbi, văzându-i la fel de jovial, și spun, nu e decât o singură explicație. Sunt oameni care erau oameni la data aceea, care nu mai trecuse pentru o astfel de experiență, nu aveau ce explicație, nu aveau o relație cu Dumnezeu, nu puteau să-și dea seama. Ne-e foarte ușor să-i criticăm, dar nu știu cum am reacționat noi astăzi să se întâmple un astfel de eveniment, cei care cel puțin am citit experiența acelor oameni din ziua 50.000. Eu am primit o astfel de manifestare, nu am primit-o, am judecat-o, poate am criticat-o într-un mod cât se poate de aspru, nu știu.
Să vezi chipul unui om plin de bucurie, jovial, cum a spus dumneavoastră, că vorbește despre Dumnezeu, despre Domnul Iisus Hristos și că o face cu așa entuziasm, n-ar fi nefiresc, n-ar fi șocant pentru lumea aceasta care merge cu capul plecat în praful de pe stradă și care tot timpul are fața lungă și încruntată?
Printre
cred că
cei care,
foarte diferit.
Printre cei care contestau autenticitatea acestui fenomen, erau din cei care au contestat și învierea Domnului Hristos și textul spune clar că ei își băteau joc, ei făceau intenționat, ei știau totuși că e un fapt real acolo, că se întâmplă ceva, că este Dumnezeu, dar nu au vrut să-L recunoască prin poziția lor, prin atitudinea lor de până atunci. Au contestat toate lucrurile Domnului Hristos, mai ales preoții ce mai de seamă, spune, și erau oameni influențați la răstignirea Domnului Hristos, la condamnarea Lui, spune că au influențat, au trimis SMS-uri, au influențat norodul să voteze cu Baraba, ci că nu cu Domnul Hristos. Și erau oameni din aceea, cumva, care au primit un SMS, au primit o informație de la autorități că nu e adevărat ce se întâmplă. Ceea ce am moștenit noi, ceea ce știm noi, asta este corect. Și își băteau joc, se pare că era o răutate, dar Petru foarte finuț spune, oameni buni, hai să vă explic despre ce e vorba. Și profită de această,
naivitatea lor,
mirarea lor și începe discursul lui, predica despre Domnul Hristos, plecând exact de la faptul acesta. Foarte frumos.
Mulțumesc. Ce a vrut să spună Petru prin cuvintele în zilele din urmă, prin care el a justificat comportamentul lor?
Avem din nou de a face cu o profeție din Vechiul Testament, din Ioel, și citesc împlinirea ei în Fapte 2:17, unde găsim cuvântarea lui Petru. În zile de pe urmă, Zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor avea visuri. Dar chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Cu alte cuvinte, Petru își justifică și spune că manifestarea aceasta Duhului Sfânt este de fapt o profeție. Ei care erau oameni simpli, observați că spune aici chiar peste roabe, adică rob și roabe, ei erau oameni simpli, nu erau din categoria ierarhilor bisericești, dintre farisei sau saduchei, oameni cu vază, oameni religioși, erau oameni simpli. În momentul acela, minunea aceasta este justificată cu profeția pe care o face Dumnezeu și dacă vă dați seama ce argument puternic. De aceea au avut ei foarte multă încredere și curaj. Dacă la cruce, cum aminteam, erau speriați și aveau îndoială, în momentul acesta stau în fața oamenilor foarte curajoși și cu foarte multă argumentare bazată pe cuvântul lui Dumnezeu și pe promisiunile divine, îi conving pe oameni că lucrul acesta este o împlinire și o minune a lui Dumnezeu în momentul acela.
Se pare că vreo 3.000 au fost convinși după discursul acesta lui Petru. Suficient de mulți.
De dorit. Și pentru zilele noastre, nu? Este interesant, Ioel 2:8 transmite același mesaj aproape ad literam, cu excepția primei părți, dar partea de început, Ioel spune, după aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură.
Iar Petru spune altfel.
Spune, în zilele din urmă. Da? Petru practic îi plasează pe ascultători în acea profeție făcută de către Ioel și spune, ei, acestea sunt zilele din urmă, când voi vedeți împlinirea profeției lui Ioel în viețile voastre, în viețile copiilor voștri, în viețile familiilor voastre, lucrul acesta se întâmplă arătând iminenta venirea lui Iisus Hristos.
Bun, dar atunci se naște o întrebare și cred că și în mintea privitorilor și ascultătorilor care ne urmăresc se naște această întrebare. Dacă pe vremea lui Petru și apostolilor erau zilele din urmă, asta ce putem spune?
Mai din urmă. Vreau să
înțeleg. Adică a greșit Petru aplicând lucrul acesta la zilele sale?
Nu a greșit, sub nicio formă. Ei au trăit această convingere că Iisus Hristos urmează să vină. Generații de-a rândul până la noi au trăit aceste experiențe și aceste convingeri și noi trebuie să trăim cu intensitate mult mai mare decât trăiau ei, dacă atunci erau zilele din urmă. Acum, ce se întâmplă pentru noi dacă ne gândim că acum 2000 de ani se vorbea despre zilele din urmă și astăzi încă mai vorbim, se pare că ar fi o întârziere, dar vreau să ne aducem aminte că la Dumnezeu o zi este egală cu 1000 de ani egală cu o zi. Da?
E un mod de a spune că timpul nu contează.
Nu contează, Dumnezeu este atemporal. Da? Dumnezeu nu ține cont de câte zile s-au scurs în calculele noastre. Și Dumnezeu a restabilit foarte bine un punct și Petru începe să în numărătoarea inversă, dacă este să spunem așa, e ziua 50.000, nașterea bisericii primare, da? E ziua în care se formează o grupare de oameni ce pregătesc întâlnirea cu Iisus Hristos, pentru că biserica primară primește totodată și mandatul din partea lui Iisus Hristos de a transmite Evanghelia, da, până la marginile pământului.
Deci, practic, cuvintele acestea semnifică inaugurarea unei epoci numită vremea sfârșitului.
Exact. Venirea împărăției, cred că. Adică are de a face cu câștigarea și cu biruința lui Iisus Hristos la cruce, care aduce în planul lui Dumnezeu un alt punct al împărăției, adică este o altă epocă a împărăției. De acum vorbim despre certitudinea faptului că Dumnezeu este câștigătorul acestei lupte dintre bine și rău, dintre Hristos și Satana, și deja împărăția se apropie de finalitate. Cred că în sensul acesta trebuie să o înțelegem.
Mulțumesc. Întorcându-ne la conținutul discursului sau cuvântării lui Petru, vă rog să ne spuneți care a fost esența acestui discurs și cum de a avut impact atât de mare încât 3.000 de oameni l-au crezut și ulterior au devenit creștini.
Mesajul central al lui Petru era Iisus Hristos. Petru vorbește despre viața, moartea și învierea lui Iisus Hristos.
Subliniind în special învierea.
În mod special învierea, pentru că de ce era foarte important. Există posibilitatea ca în acea mulțime care îi vorbea Petru, să fi fost și unii care strigau răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l.
Care strigaseră anterior, în urmă cu 50 de zile.
Exact, în momentul în care stăteau în fața lui Pilat. Ei bine, oamenii aceia au trăit contemporan cu Iisus Hristos. Au văzut că acesta a trăit, dar nu acceptau ideea ca și înviat. Dar știți că s-a colportat vestea că a fost furat. Ei, până și în ziua de astăzi unii nu cred că Iisus Hristos a înviat. Dar Petru îi ajută pe oamenii aceștia să înțeleagă că biruința pentru mântuire este un Hristos înviat. Pentru că dacă rămânem la ideea unui Hristos mort, nu are nicio
utilitate. Chiar mă pregăteam să vă întreb, de ce creștinismul nu ar avea vreun sens fără înviere?
Pentru că ar fi o înfrângere a lui Iisus Hristos. Adică coboară Dumnezeu pe pământul acesta, dă o lecție de viață pentru umanitate și apoi rămâne într-un mormânt. Ar fi o înfrângere atât pentru umanitate, dar și pentru Dumnezeu. Este inacceptabilă ideea aceasta. Ideea de un Dumnezeu înviat, un Hristos înviat, aduce în mintea lor și ideea de Mesia pe care îl așteptau. Petru face în ocazia aceasta din Iisus Hristos, îl transformă în Hristos, da? Mesia Vechiului Testament pe care iudeii îl așteptau și ajută să înțeleagă că acel Iisus Hristos este pregătit să ofere mântuire pentru ei.
Mulțumesc! Ultima parte a discursului său se referă la înălțare. Petru spune, și acum, după ce s-a înălțat la dreapta Tatălui, a turnat ce vedeți și auziți, adică Duhul Sfânt și manifestarea ucenicilor în limbi sau vorbirea lor în limbi străine. Ei bine, ce legătură este între înălțarea lui Iisus la dreapta lui Dumnezeu și revărsarea Duhului Sfânt? Este vreuna sau trebuie să o remarcăm doar ca pe un fapt istoric și să trecem mai departe?
Tocmai de aceea, cuvântarea lui Petru, discursul lui are putere, pentru că, în primul rând, el este inspirat de Duhul Sfânt și este plin de Duhul Sfânt și orice predică, orice discurs, oricât de elocvent ar fi, nu câștigă 3.000 de suflete dacă nu este și însoțită de Duhul Sfânt, cuvântarea respectivă sau discursul. Și Petru își ancorează susținerea, discursul pe baza Vechiului Testament, își citează din Sfânta Scriptură, este foarte important și el așează într-un context actual tot ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă și se va întâmpla. Și spune despre Domnul Hristos că s-a înălțat la dreapta Tatălui și prin acest fapt Duhul Sfânt putea să fie trimis pe pământ și să-și înceapă activitatea despre care Domnul Iisus a vorbit. Mă voi duce, în Ioan capitolul 14 avem, în Ioan capitolul 16, mă voi duce și vă voi trimite un alt mângâietor care să fie cu voi. Practic, prezența Domnului Hristos la dreapta Tatălui confirmă faptul că lucrarea pe care a făcut-o pe pământ a fost bună și a încheiat lucrarea așa cum s-a așteptat Tatăl lui să o facă. Tatăl confirmă această activitate și spune de acum putem trimite Duhul Sfânt peste biserică și aceasta să continue mai departe misiunea pe care a început-o Domnul Hristos.
Deci, înțelegem că asta spuneți aici, fără înălțarea lui Iisus la cer, n-ar fi fost posibilă revărsarea Duhului Sfânt și nici manifestarea darului spiritual numit vorbire în limbi.
Da. Nu am putea spune că nu ar fi fost posibilă deloc, pentru că Duhul Sfânt s-a manifestat și înainte pe pământ, vorbind de creațiune, de exemplu.
Mă refer la aspectul lui plenar, ca aici.
Da. Însuși Iisus Hristos spune, băi, este de folos să mă duc. Da. Dacă nu mă duc eu, nu veți putea primi pe mângâietorul. Da? Practic, plecarea lui Iisus Hristos și dacă vedem Ioan 13, ultima parte. Din momentul acela, Iisus Hristos îi pregătește pe ucenici pentru înălțarea lui, pentru crucificare, pentru înviere și pentru înălțare. Și până la Ioan 17, când se roagă pentru ei, îi ajută să înțeleagă că plecarea lui Iisus Hristos dintre ei se va solda cu venirea Mângâietorului care este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.
Dar nu e vorba de o incompatibilitate a prezenților. Nu putea să fie și Duhul Sfânt și Domnul Hristos în același timp pe pământ. Nu, era vorba de niște etape care au fost planificate în Dumnezeu să se întâmple și pur și simplu prezența Domnului Hristos în împărăția Tatălui, la dreapta Tatălui, inaugura dispensațiunea Duhului Sfânt.
Are vreo semnificație specială această expresie la dreapta Tatălui?
Da, e o poziție de autoritate care are de face cu ceea ce trebuia să se întâmple, adică proslăvirea lui Iisus Hristos, primirea lui, primirea jertfei lui înaintea tronului lui Dumnezeu, în virtutea ceea ce a făcut pentru el. Putem spune că această proslăvire, această manifestare înaintea Tatălui era o condiție, pentru că dacă înțelegem aspectul acesta iarăși din prisma lupte dintre Hristos și Satana, în momentul acela când Hristos revine având înaintea Tatălui jertfa lui în favoarea omenirii, el spune de fapt că cel care și-a însușit în mod nelegitim conducerea, adică Satana, până în momentul acela, este înfrânt. Și Dumnezeu are de acum putere asupra oamenilor și poate lucra din nou într-o altă fază. Până la urmă, cred că este o fază a procesului de mântuire.
Deci i-a recâștigat de drept.
Da, i-a recâștigat din nou de drept prin această jertfă adusă la cruce și prin proslăvirea lui înaintea Tatălui și în fața Universului și în fața îngerilor. Adică gândiți-vă că în momentul acela este încoronat Hristos înaintea Universului și toți văd și în punctul acela nu mai are niciunul dintre ei o umbră sau o idee de îndoială că Dumnezeu este greșit sau că Dumnezeu n-are dreptate. Până atunci știm că unii îngeri erau de partea lui Satana. În momentul acela, cu toții care au rămas cumva de partea lui Dumnezeu, dar mai aveau încă multe îndoieli, și-au clarificat și au înțeles de fapt că Dumnezeu este iubire și drept.
Mulțumesc! Timp. Este foarte mișcător ce scrie în versetul 37, de unde citez. După ce au auzit aceste cuvinte ale lui Petru, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Vă rog să comentați răspunsul lui Petru și să-l aplicați și în zilele noastre. Pentru că, precizez, oamenii aceia erau iudei, deci erau oameni credincioși. Da? Ca să le spui pocăiți-vă, este ca și cum ai spune astăzi unor români ortodoxi sau baptiști sau adventiști sau penticostali: pocăiți-vă. Adică ei vor zice, păi, dar nu suntem deja creștini, nu înseamnă că suntem automat pocăiți. Cum să-i spui unui iudeu, pocăiește-te? Da? Vă rog, comentați.
Este chiar și mai rău. Astăzi se atribuie cuvântului pocăit un sens peiorativ. Dacă ești pocăit, ești, eu știu, în afara...
În gust la minte, ți-ai restrâns viața, posibilitățile.
Da.
Bun, dincolo de aspectul acesta.
Și a chema pe oameni la pocăință înseamnă îi scoate pur și simplu dintr-o rutină sau din niște convingeri doar de nivel teoretic și a încuraja să se apuce serios de a-și practica credința, de a se apropia de Dumnezeu mai mult, ca Dumnezeu să poată sfinți viața lor, să devină mai buni în toate aspectele vieții, să gândească diferit. Îmi place un pasaj din Sfânta Scriptură, din Romani, capitolul 12, unde spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Pocăința înseamnă o schimbare a minții. Ai gândit într-un fel până acum, ai avut anumite convingeri, lasă-L pe Duhul Sfânt, lasă-L pe Dumnezeu să te convingă că este și alt drum, că poate este o cale mult mai scurtă spre Dumnezeu decât ceea ce ai crezut până acum. Lasă-L pe Dumnezeu să schimbe viața. Asta înseamnă pocăința. Și Petru le spune: oameni buni, pocăiți-vă. Sunteți iudei, doxă de carte, cunoașteți foarte multe, dar e nevoie totuși de pocăință pentru a intra în normalitate.
Cred că pocăința are de a face foarte mult aici cu acceptarea lui Iisus Hristos, adică până în momentul acela, unii dintre ei probabil că l-au acceptat. După aia, din cauza presiunii făcute de Pilat și de liderii religioși, au ajuns să fie în grupa celor care strigau răstignește-l. În momentul acela, când Petru predică, se simt vinovați. Au probabil conștiința murdară și își dau seama că noi de fapt l-am omorât pe Fiul lui Dumnezeu. Adică de aceea le spune Petru să se întoarcă. Pocăința este o schimbare a inimii și este o schimbare pe care o realizează Dumnezeu. Noi nu ne putem schimba singuri, de unii singuri, adică noi, prin eforturile și prin educația sau prin ceea ce facem noi. Pocăirea are de a face cu acceptarea lui Iisus Hristos, care schimbă total gândirea și viața fiecăruia dintre noi. Adică ei aveau nevoie să-L accepte pe Hristos, ca Dumnezeu și ca Mesia.
Mulțumesc, înțeleg că și astăzi este necesar, indiferent de orientarea religioasă, este necesar mesajul acesta: pocăiți-vă. Și ca ultimă întrebare, înainte de a vă adresa întrebarea de încheiere, vreau să vă întreb, care este promisiunea lui Dumnezeu pentru cei ce acceptă experiența pocăinței? Pentru că după ce oamenii au întrebat ce să facem și li s-a spus ce să facă, da? Petru a rostit și o promisiune, o făgăduință. Iată ce se va întâmpla cu cei care vor face această experiență, se vor pocăi.
Vor primi Duhul Sfânt, așa spune. Ca să răspund scurt, pentru că...
Așa?
Timpul ne presează. Primirea, da, Duhului Sfânt.
Vreau să spun ceea ce ați ridicat dumneavoastră. Reacția ascultătorilor e un semnal de alarmă mult special pentru predicatori. Și anume, orice mesaj pe care îl transmiți oamenilor trebuie să se finalizeze cu astfel de întrebare din partea ascultătorilor. Fraților, ce să facem? Da? Adică, bine, am auzit niște informații, ne-a plăcut felul de prezentare, dar, la final, ce să facem? Ce anume trezește în mintea ascultătorilor o astfel de întrebare? Doar Iisus Hristos. În momentul în care îl predici pe Iisus Hristos și mesajul, sau punctul central al mesajului tău este Iisus Hristos, reușește să producă o cercetare de sine a oamenilor, să-și dea seama că nu sunt într-o relație bună cu Dumnezeu, nu sunt într-un raport tocmai favorabil cu Dumnezeu și atunci oamenii întreabă ce să facă. Și în condițiile acestea, în momentul în care ei se cercetează pe ei înșiși, pot primi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care conduce la întoarcerea spre Dumnezeu, spre Iisus Hristos.
Mulțumesc! Am speranța și aproape și convingerea că aceste cuvinte, ce să facem, vor mai fi rostite la un nivel foarte mare, amplu, de către o mulțime de oameni în vremea sfârșitului, când oamenii vor înțelege mesajul lui Dumnezeu, Evanghelia și mai ales aceea privitoare la vremea sfârșitului. În sfârșit, acum, pentru că ne-am apropiat de încheierea emisiunii, vreau să așezăm câte o concluzie din partea fiecare dintre dumneavoastră. Vă rog să exprimați pe scurt, e ca un gând dominant cu care rămâneți sau o idee principală pe care eventual o și sugerați celor care ne urmăresc. Începeți cine
un gând
dorește.
Ca și provocare pentru cei ce ne ascultă, citeam înainte de a veni încoace, și anume spun unii teologi că anumiți rabini au studiat timpul dintre primul Paște pe care l-au sărbătorit evreii după ieșirea din Egipt până la darea poruncilor pe Sinai. Și ar fi fost chiar perioada aceasta de 50 de zile. Ceea ce mai târziu, da, se sărbătorește ca fiind ziua 50-mii, coincide cu ziua în care Dumnezeu a dat poruncile pe muntele Sinai. Iar Iisus Hristos spune în Noul Testament, Ioan capitolul 14, versetul 15, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și consecința spune, și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. La început vorbeam despre premisele prin care oamenii puteau primi Duhul Sfânt și am spus unitatea. Iisus Hristos spune, dacă mă iubiți, veți primi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, păzim poruncile lui Dumnezeu.
Mulțumesc, domnule pastor.
Aș rămâne pe ideea pocăinței, vreau să citesc din Sfânta Scriptură ce făceau acești oameni după ce au primit Duhul Sfânt, își vindeau ogoarele și averile și banii și îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă, luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Dacă ne vom face plăcuți înaintea oamenilor, nu căutând asta în mod direct, ci ca influența Duhului Sfânt, oamenii ne vor întreba ce să facem și atunci să dea Dumnezeu să vorbim doar despre Domnul Hristos, că El poate să schimbe inimi prin Duhul Sfânt și să luăm decizia de a fi în fiecare zi un model pentru ceilalți oameni. În dreptul meu ia decizia aceasta.
Mulțumesc frumos! Ultimul cuvânt, domnule pastor Onisim Lehaci.
Cred că evenimentul acesta al 50.000 trebuie să se întâmple în fiecare zi în viața noastră de credință. Adică de dimineață să cerem ca Duhul lui Dumnezeu să ne ia în stăpânire pe fiecare dintre noi. Acum, la un alt nivel, noi creștinii afirmăm că în timpul sfârșitului, înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos, această manifestare și această revărsare puternică a Duhului Sfânt se va întâmpla probabil că la un nivel mult mai mare decât se va întâmpla atunci. Cred că ca și creștini trebuie să ne rugăm pentru evenimentul acesta, să-l pregătim, să ne dorim și în momentul acela prezența Duhului Sfânt să ne ia în stăpânire pe fiecare dintre noi și mesajul lui Dumnezeu să ajungă la toți oamenii. Pentru asta existăm și acesta este scopul nostru ca și creștini, cred că.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, pentru participare în emisiune, chiar dacă este o distanță mare, este un drum lung până la Iași, până la Bacău. Vă mă aștept cu drag și într-o altă ocazie și până ne vom reîntâlni, Dumnezeu să ne poartă grijă tuturor. Dragi prieteni, istoria Bisericii Primare este plină de semnificații și pentru noi, cei care trăim în secolul 20, iată la 2000 de ani distanță de primii creștini. În încheiere aș dori să remarc faptul că acei oameni care au înțeles ce se petrecuse cu ucenicii Domnului Iisus Hristos în ziua cincizecimii nu s-au rușinat în fața îndemnului de a se pocăi și nici să fie botezați, ei care erau evrei credincioși, dar cărora le lipsea o experiență autentică cu Dumnezeu. Sper că nici noi, nici dumneavoastră care ne urmăriți, nu ne rușinăm în fața îndemnurilor care vin din partea lui Dumnezeu. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare la aceeași oră pentru a înțelege cum era viața în biserica primilor creștini. Până atunci, nu uitați, citiți Biblia, dar și ascultați-vă conștiința. La revedere!